Isaia capítulo 10.
Aba tuntata kuati kun antivi. Takua kichi kun uñu'un. Dakua kuanakisi chiyuku chavachiku. Sabanitakua tachachami ñu'un chinduku. Tachi sondutan takuchi. Kuakan di iñiviku shan ini chinkun. Kuanakoto chinkun. Takua kuyubin di iñivi ñuñivin de iñi chinkun. Kivichani kichi nukun, nuñu'un. Tasaba akun, chakanun dicha. Incha nyasashinindi. Dakwa nakisi chiyuku chavachikun. Ni tun ucha a nyatande etiñu. Akuni so otiñu kuenta intio takwa makun. Chatinte kun chinyivi chandita ini chinkun. Kin kuenta kun chinyivi chasikuniñi. Dakuni chakwiti. Tandakuni kuwacha kunigun. Chi ikunti si i chandakunti kuati. Tachakwa asha tiembu chandakunti kuati. Tachakan, yoso kuakakundi chatakan. Nyivikini ka kundi indi. Tandi ichakwiti chandakunti ku sabanitakwa sama. Cha ingi chakini. Ke nindi sabanitakwa numa iti. Ta sabanitakwa cha shita tati chinumakan. Kuwakan shita chantabani dakundi chindi. Yonika kaan tabi chinkun. Yonika dukunte chanyakwake dañi chinkun. Tanyasana nukon chindi. Tachakwenta kun chindi chichantabani. Hiobandio maku kusutundi. Sabanitakwa nyukisi kundi. Tama kun kura satiño chiño kisi. Ma kun saba a chindi. Nyaku visha kun tisi inte e kun chindi hiobandio. Nyaku kun sha ka ini kun ti ichanda ba ani chasaba andi. Nyana ini kun ti nyivi nyu kun kundi. Di inyu ikun. Duba iti kuchi. Tanta nyu sion chaku nyu Jerusalén nintoyo nyu. Kayo veñu utaki ta i nuni saka nuni bicha nundi chiku. Di ichaku nishandi doyo nyu. Hiobandio a kuanto kumba a. Duka achaka andi. Tanyana ko kumchindi tichitundo.